cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana Pulića na temu duhovnog života, koje je održao 25. oktobra 2014. godine na poziv Crkvene opštine Pirotske i pravoslavnog udruženja Vladika Vasilije Kostić u prostorijama pedagoške škole u Pirotu.
Najavi teme koju smo otvorili molitvom Svetome Duhu opojali, jer bez Duha Svetoga i njegovih darova nema duhovnog života. Odmah na početku, povodom ovakvog naslova, potrebno je pojasniti da govoriti o duhovnom životu znači govoriti o crkvenom životu, zahtjeva od nas čitav jedan ciklus predavanja. To je neispričana priča. Tako da ću ja samo napraviti uvod gdje bi kontekstualno ili u duhu konteksta govorio, a metodološki bar tako je vrlo važno za nas, za vas, jer se nalazimo u školi pedagoškoj, a život je sav, da kažemo, pedagogija. Na kraju uvod kroz pedagogiju duhovni život. Jer o ovoj temi može se govoriti sa više aspekata. Sa aspekta antropološkog, na kraju krajeva sa aspekta pedagoškog. Posebno, ljudi često puta mešaju duhovni život sa kulturnim životom i sa duševnim životom. Vrlo je važno ime, ali šta se pod time podrazumeva? Jer često vi znate da imate propagiranje meditacija, pogotovo istočnjački. Ima i oni koji kao materijalisti sa tim uverenjem govore o svom takozvanom duhovnom životu. Imate ljudi idealista, da kažem idealizam, tu čak ima i hrišćana, među njima protestanti i zapadni hrišćani, govore o svom, da kažemo, viđenju duhovnog života, bolje reći duševnog života. Za mene je taj antropološki aspekt izazovan zato što je ipak čovjek u centru pažnje. Kaže jedna drevna izreka, pokaži mi tvoga čovjeka pa ću da verujem u tog Boga koji je takvog čovjeka napravio. A kakav je Bog i ko je Bog od tog poimanja, odnosno našeg odnosa, ko je Bog i kakav je čovjek? Dakle, ta pitanja koja mi postavljamo sebi. Ja vjerujem da može da se govori o ovoj temi širem krugu ljudi, čak i ateistima i nevjerujućim, pa ćemo uključiti neka pitanja. Možemo govoriti i religioznim ljudima na ovu temu. Možemo govoriti i duhovnim i pobožnim ljudima. Neko će reći da je teško govoriti samo intelektualcima ili samo monasima ili samo vernicima, početnicima, vernicima. To su, da kažemo, više dimenzija pristupa gdje sigurno da je potrebno jedno rasuđivanje. Kažu sveti oci da je rasuđivanje jedan od najvećih darova u duhovnom životu. kako zadobiti to rasuđivanje, dar, kad, koliko i pred kim govoriti, da li uopšte govoriti, jer duhovnost i duhovni život je i čutanje, bar što se tiče paterika, starečnika i lokalije ili dobrotoljublja, smatra se da je jedna od faza duhovnog života dostizanje isihije ili molitvenog tihovanja, čutanja, ali ne čutanja kao mrzovolje, nego čutanja kao ispunjenosti, blagoslovene tišine. Ali bi ja počeo ovo slovo postavljanjem pitanja sebi. I svaki od vas može da postavi pitanje. Kako prisustvo Boga može da uđe u život, svakodnevnog života? Pitanje je zašto je Bog učinio veru tako teško? Jer kad čovjek pročita toliko mesta iz Svetog pisma, kad otvori duhovne knjige, pa reći ćemo, nije to baš tako lako voditi. Čovjek se zaista zapita, bar jedan put u životu, mislim uopšte, na ljude koji su i verujući, neverujući, dublje ili površno u životu, se može zapitati odakle je došao, kuda ide. Dakle, pitanje koje je staro, koliko je ovaj svet. Pitanje da li je religiozni život, koji ne mora uvek biti ni duhovan život, vernika koji se svodi često puta na verske obrede, dva put ili tri put godišnje, za Vaskrs i Božić ili slavljenje krsne slave, da li je to duhovni život? Samo na to pitanje treba održati čitavu jednu predavanju. Pomenuo sam na početku kulturu. A vi znate da kulturu sačinjava filosofija, umetnost, pa rekli bismo i religije. Ali religija još nije crkveni život, niti je religija kao poimanje religije, religijskog života kao takvoga i crkveni život ili one duhovni život. U onom pravom smislu reči. Dakle, Evanđelje nas poziva da možemo postaviti pitanje Gospodu. I Gospodu su postavljali učenici pitanje. Postaviti pitanje je isto toliko važno koliko dati odgovor. Ne treba čak ni odgovoriti do kraja na pitanje. I nemoguće odgovor na tako važno pitanje. Jer zapitanost, ljudska zapitanost je već nešto što govori o čovjeku da je on čudesno biće, a kao takvo ukazuje nam i upućuje nas na Boga, pogotovo hrišćanski Bog, koji se otkrio u Gospodu Isusu Hristu, tajni Hrista, je najčudesniji Bog koji ne liči na zamisli ljudske o Bogu koje mi obično pripisujemo, i to je jedinstvena ličnost pisana sa velikim slovom koje određuje naš duhovni život. Odmah na početku treba reći da duhovni život ne dolazi od ozdo iz ljudske priče, od pustih želja, čak ni od nekog krika ljudske duše. Čovjek ga ne izmišlja radi svoje utege, jer takva romantična mitologija ne bi nikada odolela iskušenju vremena i smrti. Duhovni život dolazi od ozgo. Njega Bog uvodi darom svoga prisustva. Kad kažemo dar, onda je to nezasluženi dar. Kad kažemo da se Bog daruje, to znači nikakvom zaslugom, nikakvom krivicom i nikakvim ljudskim faktorom se Bog daruje nama. Faktički, otkrovenje koje je delimično zapisano u Svetom pismu Starog i Novog Zaveta, a nošeno u biću crkvenom, u životu, otkrovenje uključuje Boga koji hoće da se otkrije. On se samo otkriva, ali traži odgovor, traži čovjeka i podrazumeva se da u otkrovenje ulazi svet kome se Bog otkriva neprekidno. I ako čovjek krene, otvori se, kao što se otvori svet kada zraka sunca padne, kada toplota dođe, ono se otvara. Otvara se sa poverenjem i to je vera. Ali vera je opet dar. I duhovni život podrazumeva da je vera temelj duhovnog života. To možemo veri posvetiti čitavo predavanje. Samo o veri kao temelju duhovnog života i to poverenje, znači vera nije psihološka činjenica, nego ontološki dar Božji blagoslov i čovjekovo poverenje, otvaranje ka Bogu i on taj razgovor nastavlja ne samo u prirodi, nego u jednom bogoslužbenom i duhovnom prostoru i toga, da kažemo, vodi i olakšava, naravno, pomaže mu i o tome ćemo imati, da kažemo, nekoliko reći, da je jako bitno da, jer ima ljudi koji kažu, pa meni nije potrebna crkva, pogotovo neka institucija, ja sam individua, molim vas, hoću da ostvarim svoja ljudska prava, da ja zasnujem svoj odnos sa Bogom Tvorcem, bez posrednika, bez proroka, apostola, bez crkve, bez sveštenstva. Ljudi koji vode svoj život, u maštu naravno, fantazirajući ili više više. Međutim, duhovni život mora da se proverava, da ne bi čovjek zastranio, kako kažu sveti oci, da ne bi pao u prerez ili samo obmanu, da umišlja da je, da vodi duhovni život, a u stvari negde falšira, kažemo, negde u samoma. Duhovni život gledan spolja, biđe znači spoljašnjim očima ili na očarima svetskim, ovozemajskim, neizbužno stvara velike nesporazume. Često se mešajući sa psihičkim životom. I ljudi koji čitaju knjige, oni kažu, pa ja sam duhovan, drugim rečima sam kulturan, ja sam načitan. Samim tim što je završio do akademika čak, ne znači da je duhovan. Može biti najveći primitivac u životu. Hromija činaj, ništa mu dakle diploma, ni to takozvano, ako nije spojeno dakle obrazovanje sa duhovnim napretkom, naravno to ne znači da se isključuje briga o duševnom životu. Da ne budemo fundamentalisti isključivi, i o tome ćemo se vratiti posle kad budemo govorili o pokajanju, pogotovo kad je uloga psihijatara, njihove, da kažemo, pretenzije. Duhovni život, dakle, to nije saglasnost ljudskog doživljaja i duhovne stvarnosti, ovo što sam rekao, već je duhovni život sama stvarnost, doživljaj, događaj, koji ne možete smestiti u reči. Koliko je život dubok, sam po sebi, toliko je duhovnost ta koja je, da kažemo, nebozemna, duboka i to je život po evanđelju, život u Hristu. Moj život u Hristu, kako je Jovan Kruštanski govorio, ponavljajući riječi Nikolaja Kavasilja. To je svjedočanstvo, živo iskustvo doživljaja Boga koji je prisni sa čovjekom više nego što je čovjek sam sa sobom prisan. Jer čovjek često puta ne voli sebe. Ma koliko bio skoncentrisan na sebe, on ne voli sebe koliko ga Bog voli. U naše vreme psihologija zaista priznaje, pogotovo dubinska psihologija, da mnoge organske bolesti potiču iz tog psihičkog nereda, iz nepoštovanja osnovnih načela koji upravljaju čuvanjem duše. To je načelna stvar. Je. To je poznata stvar. To je stvar znana svima. I svim, da kažemo, religijama i religijskom čovjeku. Međutim, koliko je čovjek ranjiviji koji ne zna ništa o svom unutrašnjem životu i neće da se usudi da uđe u to nepoznato u sebi. Skoro me jedan psihijatar pozvao na jedan, da kažemo, razgovor na temu kada religiozan čovjek postaje problematičan. Nisam se odazvao da učestvujem u tom predavanju iz ljudskih razloga, zato što bi trebao da kažem nešto što bi možda okrnjilo naše ljudsko, da kažemo, onako prijateljstvo koje je izgrađeno toliko decenija. A trebao bi da kažem kao episkop, na kraju kao hrišćan, kao bogoslov ko se bavi time. A onda opet imamo jednu temu koja će biti razmatrana uskoro u našem duhovnom centru u Nišu, o tom nepoznatom u čoveku. Međutim, čovek beži od tog u sebi, ali faktički vi znate kad ste usamljenosti, kad imate veliku patnju i kad vam nijedan društveni oblik, ni država, ni porodica ne može da vas zaštiti niti da razreši vaše sukobe u vašoj duši, onda dolazi do vrlo nemilih situacija. Vi znate kako se to završa, suicidno, da često puta ljudi dignu ruku na sebe. Dakle, mi imamo sve veći broj samoubistava, ali imamo ubistava u duhovnom životu, duševnom životu. Pa to traje, to je, da kažemo, nešto što nije od juče, eksplodira i čovjek izgubi, da kažemo, kontrolu nad sobom. I dakle, imate takvih slučajeva o čemu treba dobro i dublje razmišljati, zašto dolaze ljudi u takve situacije. I to je jedno posebno pitanje. Međutim, da ostavimo to pomalo u dijalogu sa psihijatrima i medicini, pa i pedagozima i učiteljima i drugima ljudima u ovome društvu u kome živimo, odnosno odgovornosti države ili državi preko svoj institucija o nesposobnosti da primi duhovne ljude ili da falsifikuju stvari u životu, da pokušaju nešto da odgovore na što teško. I duhovnici, samo daroviti ljudi, prozorljivi ili ljudi koji imaju dar molitve, dar duhovni, koji se ne dobija samo čitanjem knjiga i diplomama, nego jednim životnim iskustvom. A to su te, da kažemo, granične situacije rvanja sa Bogom. Jakovinski. Ko se nije rvao, ko nije prošao kroz tu duhovnu krizu i kroz borbu, on ne može ni da odgovori tom čoveku tehnički, školski, institucionalno, čak ni kao lekar. Možda mu da medikament, misleći da će to smiriti njegovo duhovno ili duševno stanje. Međutim, šta mene brine, naša često puta nebriga sa nama samima hrišćanima i sa vladikama, sveštenicima i monaštvom. Više je bolno prepuštanje nemarnosti u hrišćanskom životu koje počinje nadahnućem, ali se ne isprati pravilno uspoznavanje prirode i zakonitosti duhovnog života. Ova rečenica treba potrebiti čitavo predavanje sa svim premisama, metodološki tezama, da bi se napravio jedan ozbiljan razgovor na ovu temu. Znači, svaki od nas ima u životu nadahnuće koje mu Bog daje nezasluženim darom. I ako to nadahnuće ga podigne, to često puta kod neofita je slučaj, čak i kod sveštenika koji se rukopolože i ljudi koji završe teologiju, oni misle samim tim je to dovoljno što su dobili blagodat i nadahnuće, a ne vode računa o dinamici, da ne govorim o strategiji koja je potrebna u duhovnom životu. Strateški gledano, ako vi napravite pravilnu strategiju u duhovnoj borbi, znači duhovna borba ima svoj cilj, a to je oboženje i spasenje, bolje reći za dobijanje carstva nebeskog. Vođenje duhovne borbe, odnosno mešanja sredstava sa ciljem, je vrlo opasno, jer ljudi često puta svedu sredstvo na cilj. Kad to kažem, da ne bude apstraktno, evo reći ću vam konkretno lice. Čovjek uzme posti i zaludi se tako, jurne, što kažu, koji uno plas, i on sad misli da postom, totalnim postom, može Boga da skine sa neba i da racionalno dođe do Božeg poznanja. I u toj napregnutosti pada u iskušenje origenizma ili evagrija pontisku, koji je, čak i neke izreke su prisutne u filokali. Zato savete, ne može se u duhovnom životu čitati starečnik bez duhovnika koji će reći, pazi na ovo, ovdje je potreban komentar, fusnota, objašnjenje. Dakle, preterano čitanje, recimo, duhovnih knjiga može da dovede čovjeka u veoma opasno stanje. Čak da ne govorimo o duhovnim stanjima, nego čisto duševno stanje, koje može da bude, da kažemo, vrlo problematično, i onda morate da lečite, sećamo o strogu takvih slučajeva. I onda sam rekao, idi ti prvo lekaru, da završim sa lekarom, pa ćemo da vidimo dalje. Dakle, dođu takvi slučajevi koje, kako bi rekao, ne poznaju prirodu duhovnog života, samo iskusni ljudi mogu duhovno da rukovode, pod uslovom da ne vezuju. Neko je iz ovog kraja meni pisao jedno pismo o guruizmu, verovatno da očita lekciju episkopu, da sam ja govorio o tom vezanosti za sveštenika, za kaluđera ili za vladiku, svejedno. To je, da kažemo, dozvoljeno samo u određenoj meri ako taj duhovnik vodi čovjeka Hristu i može biti jedna od stepenica. Jer čim vidite duhovno dete da oponaša svog duhovnog oca, taj duhovni otac mora malo zaučiti. Od dete koje se vezuje za oca ili džak za profesora, u osnovi znate to je. U pedagoškom procesu imate identifikaciju, imate razočarenje, očaranje, autoritetom imate posle razlaz, kad on vidi da je on običan čovjek, pa se zanese, da li pitanje njegov ideal i njegovo zamišljanje, pa voli sliku koju on zamislio. Jesam da već rekao jednu rečenicu, sliku koju mi zamišljamo o Bogu, to nije Bog, to je naša zamisa o njemu. U tom smislu hrišćanstvo nije religija, nego je više od religije. Znači, poznavanje duhovnog života, ova zakonitost o kojoj govorimo, je duga tema i nju, naravno, treba tretirati ozbiljno i odgovorno. To ne znači da ne treba čitati duhovne starce, ali sa jednom opreznošću i, da kažem, jednim realnim odnosom, da je potrebno često puta poznavanje istorije i, da kažemo, kao i čitanje žitija svetih. Meni je, recimo, lično, ja sam imao taj, da kažem, problem u duhovnom životu, pa sam svom duhovniku napisao 10 pitanja i taj jedan od tih duhovnika za kojega sam se jedno vreme ja lično vezao, nije među prvima, nego je bio profesor na fakultetu. I dan danas mi nije odgovorio na ta pitanja. Mi smo se razišli što se tiče duhovnog odnosa. Ja sam njega ispoštovao, on je i dan danas vladika. Ali on tada u školskim danima meni nije odgovorio na ta pitanja. Ja sam se naravno vratio s duhovniku koji je, vi znate, bio iguman Ostroški i koji nije bio načitan čovjek, ali je čutanjem meni dao odgovor. Mi smo se čutanjem sporazumevali na daljinu. Znači jedini čovjek, taj moj duhovnik, starac koji me vodio 30 godina, mi smo se misleno sporazumevali duhovno i jedini patrijarh Pavle koji mi je pomogao od onih ljudi koji su mi u mom životu značili, kad sam imao ogromnu krizu. Došao sam do nekih granica, kao i svaki od nas koji vodi duhovni život i Božu sa sobom, velike opasnosti, da ne kažem ludila, koje je vrlo opasno kad se vinete u duhovne visine. Zato kaže, kad vidiš kaluđera kako leti ka nebu, odmah ga slači, odmah ga spustaj na zemlju. Međutim, pored ovoga prvog što smo rekli i ovoga drugoga sada u sredini, postoji nešto treće, ovdje sam nešto dopisao popodne, a to je gdje svemu treba se razabrati i često puta pod utjecajem sredine gubi se osjećaj za greh. Danas. To je problem za duhovni život. koji je veoma izrazit savremenoj generaciji, pogotovo ljudima u crkvi. To nije samo bukvalno da li je neko pogrešio ili nije pogrešio. Jer čovjek može da se uzdigne iznad greha. I iznad čak prirode može se uzdigne. Interesantno. Čak i da je u nekom stanju grešnosti, ako je iskren, može da se uzdigne iznad te prirode. No, to je jedna veća dimenzija. Nije se trenutno za razređivanje, nego šta hoću da kažem, da ne bi mi odlutao misao. Savremeni čovjek ima taj, izgubio taj osjećaj za greh. Šta znači u stvari greh? On danas kad kaže, recimo, hoće da izbjegne da ima te greh, on će reći otuđenje, recimo. Neće reći greh, recimo, što vidite, recimo, u novinama. Psihijata, psiholozi, kulturolozi, on će reći otuđio se čovjek od sebe. Zatim, najveći problem po meni, skromno moje mišljenje, jeste neshvatanje svetosti. Pogotovo poistovjećivanje svetosti sa moralnim rezultatom moralnih vrlina. Plus, plus, minus, minus, ili ne znam, ova vrlina, sabereš to i znak jednakosti, to je svetost. To nije svetost. Svetost u najdubljem smislu reči je dar Boži, i to nezasluženi i nikad se ne može zaslužiti moralnim životom. Niti je duhovni život moralni život, se razumije. To je opet još jedna nova dimenzija. Jeste, ali nije dovoljno. Niti je duhovni život idealan život. Niti je crkveni život, dragi moji, idealan život kao što ga svaka društvena svijest konvencijalno, svi kritičari crkvenog života nisu upravo. I to je ogromna greška koju treba poručiti. Ne da bi se pravdao greh i da bi se branili hrišćani. Naravno, treba se brane ljudi kao ljudi od greha. Ali, ako vi stavite znak jednakosti i poistovetite nekoga koji ima trenutno iskušenje, šta ko se taj pokajao, šta ko je ispovedio isto veče, a ti o njegovom grehu pričaš godinu dana. I dobio oproštaj od Boga, a ti sudiš njega po grehu koju je učinio pre 5 godina. Bilo je reč o vladici, o sveštenicima, bilo o vernicima. To su relacije. A onda kažu, meni dođu ljudi u Ostru, kažu, ma, oče, vladiko, ne možemo se spavati svog sveštenika, mi znamo ko je naš sveštenik. Već sam svest poimanje, podcenjivanje njegove blagodati i suđenje nad svetošću čina koji je dobio sveštenik, već je ogroman minus u pedagoškom smislu tog vernika. On je već postao sudija svom svešteniku. I on prezire običnu parohijsku zajednicu i smatra da je on ekstra, toliko duhovan da on treba dođe kod mene u Ostrov, kod patrijaha Pavla Svetog, ili da dođe negde na treće mesto u neki manastir, kod oca Serafima ali oca Mardavija, kaže, znate šta, ipak ja merim duhovnost svojim očima. Naravno, ja razumem bogotražiteljstvo i potrebu pojedinih hrišćana. Ako ne nađu odgovor kod svog svešnika, on da povod da neće se baviti time. Iako je nemaran i neodgovaran. U crkvenom životu. Bilo da je namjesnik, bilo da je starešina, bilo da je bilo ko u određenom gradu. To je razumljivo. Ali, da li smo iscrpili sve do to konstatacije da vi napustite svog svešnika, prezirujete da tražite samo velikog avu koji vama zadovolja vaše standarde. Danas imate savremeni hrišćani koji mogu čak i da vežbaju sa ukusima, recimo, estetskim, kulturološkim, pa može da bira i popa, može da bira i manastir, može da bira i paro, može da bira i crkvu u gradu, recimo Nišu, ako mu dune, recimo, kaže, pa da, lepo, ja idem sad tamo gde vladika služi, tamo će estetski biti lepše, lepo se peva, lepo služe i ja ću lepše da se osjećam. Da li je to duhovni život? Estetika. Bilo da je u pitanju pojanje, bilo da je u pitanju obred kao takav, kult kao takav. Ja sam imao recimo svog duhovnog koji ne zna da peva, ali kad je čitao evanđelje i kad je služio službu, bio je bolji od svih pojaca. Evo sad smo slušali Glinku. Na najsavršeniji, najperfektniji način se opeva pesma. Ali da li peva srce, da li peva duša, u pravom smislu reči, život kao takav. Znači, to je ono što sam rekao, nije psihički život, estetski doživljaj znak da vodite duhovni život. Naravno, u okolnostima koje živite, to može da bude i zadovoljavajuće, jel? Da, ajde da napravimo jedan kompromis, ne kompromis sa istinom, sa principima koje pred vama izložem, nego prosto radi duhovnog snishođenja. To može da bude i važna stepenica u duhovnom životu. I ne treba je odbaciti i treba je razumeti. To naravno se odnosi na one koji duhovno rukovode, da moraju biti veoma rasudljivi. Znači, pri svemu ove treba se razabrati, zadobiti duhovno rasuđivanje, pronalaziti funkcionalnost duhovnog zdravlja. Ova tema, funkcionalnost duhovnog zdravlja. Šta znači biti duhovno zdrav, je veliko pitanje. Može čovjek biti najbolesniji duševno, a da bude duhovno dobro. Može čovjek telesno biti nezdrav i nepokretan. Može duhovno biti veoma jak. Znam duhovnik, sjećam se starca Porfirija, kod koga sam išao 90. godina u Atini. On je ležao u postelji slep, bolestan. A lečio je. Video je na daljinu. Sjećam se, pričao o nekoj svetlosti. Kaže, tamo u toj šumi, oko tog manastira postoje, kaže, grobovi gde su svetitelji. I na osnovu te njegove vizije, kasnije smo u Srbiji našli to groblje, svetilište maltene. Ajde da se vratimo još jedan put ovoj svakodnevici. Danas je čovek i čovečnost ugrožena civilizacijom i tehničkim dostignućima. A često puta smatramo da je civilizacija domet duhovnog života. Ama ne. Najcivilizovaniji ljudi sa najvećom tehnologijom su najprostiji, odnosno, da ne kažem, često puta kao prašuni ljudi. Imaju krikove, imaju neprosvećenost. U svim prestonicama, bilo Londona, Pariza, našeg Beograda ili ne znam, bilo Niš. Možete da ćete ići na Staru planinu, kod najobičnijeg seljaka i čutiti najveću mudrost života. Sjećam se kad sam išao, bila neka sahrana jednog ministra gore u mrtvo duboko, negde tam Bogu iza leđa, u Kolašinskom kraju, dakle Matija Bečković. Ja smatim da je Matija Bečković u stvari samo slušao seljake i zapisivao njihovu mudrost. A on je to tehnički znao da iskoristi, i fino skupio antologisti i zaista lepo što je zapisao i što progovara duhovnost svojih predaka. Narušen je prirodni proces korena samoga života. Pazite, korena samog života. Došlo je do ogromnog poremećaja u prirodi. Kad to kažem, došlo je do velikih kataklizmi. I vidite, poremećaj u klimatskom smislu reči. Vidite, nagle vrućine, nagle kod noći skoro sam obišao svoju majku bolesna, i ona je jadna smorena od te vrućine u jesen per zimu. To je lomi potpuno, vidite, starica sva strga, mogu da zamislim kako su svećeni ljudi, koji su srčani bolesnici. Šta je iza toga? Poremećen je harmoničan odnos sa prirodom. I u neki ljudski faktor da poremeći, recimo vidi oni, nikad kad dođu utakmice da prave, oni znači mogu oblake da teraju. Ako vi prirodni proces poremetite, on utiče, bukvalno utiče na život tih ljudi, čak i biologiju, prirodnu život. Sad mi treba da pričamo, ne znam, o velikim duhovnim pričama, o duhovnom životu, a imamo oko sebe svet. I zaista hrišćani treba da pozvani su da ulože jedan veliki napor da savremenom čoveku otkriju duhovnu snagu duhovnog nasljeđa i dragoceno iskustvo velikih duhovnika koji sigurno da su u vreme veliki kataklizmi živeli i pisali. Evo recimo Isaija, Inok Isaija prevodi Dionisija Areopagita u vreme Maričke bitke, 1371. godine. Na njega ništa nije uticala bitka. Interesantno. Sećam se vladike Atanasije kad smo bili na ratištu, pošto sam ga pratio kao vojni sveštenik, on je toliko duhovno iznutra bio jak da je Grigorija Bogoslova i nekog svetog oca tamo prevodio u vreme najvećeg ratišta. To znači da je on negde s Bogom napravio toliku blizinu da ništa spolja njega ne može da poremeti. Kao recimo čoveka koji je neduhovan, koji za malu sitnicu razboli se ili odmah legne u krep. Evo pre neko večer ja zagalamio jednom mome džakonu, on odmah legu u krep. Njau, njau, uvijek. Ajde, čajere, medikamente, majko, majko. Pa rekao, nisam ja rekao duhovan čin, toliko sam zagalamio na tebe, ali ja sam čovjek, rekao, ajde da ti pomognemo i tako malo se žali. Ali u svakom slučaju, danas čovjek je pod velikim teretom zamora i iscrpljenosti. Slušamo svakodnevno o pokušaju medicine da produži čovjeku život, da mu olakša život, ali ne može da smanji uticaj bola i tuge. Šta sa bolom i tugom? Čovjek bi htio da otera i bol. A ljudi koji su najviše bolovali i sastradavali u bolu, seća se oca Lazara, znači imao je celo telo izranabeno od bola. I ležao na VMA i kad je čovjek došao izlečio se u njegovom krevetu, a on otišao Bogu na iskon, bolovo. Kao starac, ovaj Porfirije koga smo koji pomenuli. Velika brzina življenja, buka, je stvorila tako stanje čoveka, iskušenje umornog sveta, ja gledam, nišli je umorni. Ljudi idu preko prelaza, verujte mi, potpuno dekoncentrisani. Tačno vidite da čovjek ne zna kud ide. Jesam to prvi put u životu, ja sam bio u Beogradu desetinu godina, u toku školovanja, ne znam, bogoslovije fakulteta, ali da to u životu, ovo što sam sad vidio, ne znam kako je situacija sa pilotom. Ja sam se, verujte mi, zabrinuo. Tome svetu i takvom svetu je potrebna čovečnost i prijateljstvo. Današnji čovek, hrišćanin, treba da bude oslobođen od popovskog, kaliđerskog, duhovnog, kaznenog mentaliteta. Vladičanskog, pogotovo. Jer raznovrsnost vrline i blaženstva treba prepoznati baš u svakodnevici toga našeg čovjeka. Sećam se Nisiotisa, možda je, mislim da je to kod nas negdje i prevedeno sa grčkog. Nisiotis je jedan teolog koji je u Grčkoj živio u Atini i negdje je govorio, verovatno zato što je to davno se događalo u Atini, kao i na zapadu, da treba nasušno da otkrijemo skromnost i čistotu srca i da to ponudimo samom čovjeku bez recepture, bez dekaloga i spočitavanja lekcija. Dovoljno čovjeka sasluša. Da li sveštenici dovoljno saslušaju čovjeka? To je pitanje. Gledao sam sa prozora episkopskog dvora, nisam mogao verovati da sveštenik može da odbije vernika koji došao. I to se događa. No vratimo se opet ozbiljnosti reči duhovnosti i duhovnog života. Rekli smo da smo Duha Svetoga prizvali prema što smo bilo što ovdje progovorili. Da ga zamolimo da nam Duh Sveti otkrije šta večeras da kažemo. Ili kad sedimo, čitamo Sveto pismo i kad počnemo neko djelo da radimo. Što znači da duhovnost nas upućuje na veru Duha Svetoga. Sama reč Hristos znači da je Sin Boži pomazan Duhom Svetim. Onaj koji je pomazanik, Mešija. Od Oca Nebeskog, ima Oca Nebeskoga, i zaista čovjek je prilikom stvaranja dobio duh života koji se obnavlja u novom stvaranju novoga čovjeka u Hristu, u Duhu Svetom. Znači, prilikom stvaranja čovjek je dobio ruah, a to znači Bog mi je udahnuo dah života. ne samo duša, kao nefeš, na grčkom, na jevrijskom što se prevodi sa psihi, psihologija, to je psihologija. Ako vam govorim o ruah, koji se prevodi sa rečju pneuma, to pneuma, spiritus, sanctus, znači spiritus latinski, to je duhovnost. Tog duha koji je Bog dao čoveku u početku stvaranja, tog duha je dao prorocima, i taj duh sveti Gospod Isus Hristos je donao i udahnuo i dao svetim apostolima na dan pedesetnice. I tog duha svetoga dobijaju hrišćani prilikom krštenja i miru pomazanja. Kada svešnik pomaže, novokrštene kaže pečat dara duha svetoga, on je dobio darove duha svetoga. I te darove koje je dobio prilikom krštenja treba da aktualizuje. Oni su zapretani tajno, dublje u čoveku, ali treba da ih prepoznaje u životu i da ih pokrene, da kažemo. A to se pokreće u duhovnom životu, u crkvenom životu, u hramu, u liturgiji. I liturgija je centar duhovnog života, odnosno bogosluženja. Zato ne možemo govoriti o duhovnom životu bez liturgijskog, crkvenog, odnosno bogosluženog života. Taj dar se u našem ličnom životu obnavlja kroz pokajanje, kroz svetotajinski i svetovrlinski život, kako je govorio Ava Justin Popov. I čovjek ide u susret Bogu i prihvata volju Božiju, koju često prate iskušenja, a gdje nema iskušenja, nema ni spasenja, odnosno nema duhovnog života. To je duhovna borba. I ta iskušenja sprema arhizlobnik, onaj koji je protivnik duhovnog života. A božansku podršku prati naše čutanje, jer je to nezasluženi dar nebesa koji ne zavisi od naših napora. Zaista je potreban ceo čovjek za duhovni život, za blagodat. Njegova inicijativa, božanska inicijativa nas oslobađa od naše metodologije takozvane. Naravno, važan je ljudski napor koji čovjek želi da prevaziđe učestvujući u tajni spasenja i oboženja u svetoj službi. Veliki je raspon u duhovnom životu, kao duhovno rašenje, i često puta kad sam slab i kad sam nemoćan, kaže apostol Pavle, onda sam jak, jer je Gospod sa mnom. Ali je potrebna odluka i odlučnost ljudska u delu dviga i podviga dara Božjega, i potrebna je duhovna disciplina. Znači, da jedno određeno pravilo koje nam da duhovnik, sveštenik, treba ga ispratiti. Malo pravilo, malo pravilo. Kad je u pitanju molitveno pravilo, pred spavanje molitve i ujutru. Čitanje Svetoga pisma uvečer i ujutru. I ako tu disciplinu zadržite, ona je prosto kao jedan ambijent, kao jedan prostor koji vas vodi ka jednom iskustvu nezasluženog dara. Jer duhovni život nas vodi ka preobraženju, metamorfosis. To je pitanje unutrašnjeg novog čoveka. Ugledanje na Hrista, život u Hristu, govori da je čovjek Hristoliko biće. Rekao sam malo pre da je dobio duha Božjega, da je duhovno biće, čim je dobio duha Božjeg prilikom krštenja. I zato su svi hrišćani sveti po daru Božjeg. I zato jedno sabranje, bilo u Pirotu, u Nišu, jeste sveto sabranje. I apostol Pavle kaže svetima u Efesu, svetima u Korintu. O toj hristolikosti možemo više govoriti, ali je veoma bitno kako je shvatanje čovjeka. Da li mi shvatamo čovjeka materialistički ili idealistički? Ili ga shvatamo realno kao biće koje je stvoreno za Boga? Što će reći da kad govorimo o duhovnom životu, veoma važna premisa, osnovni princip, da znate, antropološki, da mi govorimo ne o zatvorenoj antropologiji, nego otvorenoj. Antropos je čovjek, nauka o čovjeku, znači zatvoren čovjek, nije hrišćanin, nije duhovan čovjek. I otvoriti čovjeka, osloboditi ga te ljušture, jeste u stvari veliki zadatak u duhovnosti. Znači, otvorena antropologija od nas traži potpunog Boga, potpunog čovjeka, njegovu slobodu i njegovu ljubav. Kad kažem slobodu, ne za i protiv, kao izbor samo. Sloboda kao najveći doživljaj u Bogu. Jer nije mi sve slobodno, što kaže apostol Pavle. Niti mi koristi. Nije svaka sloboda Božja sloboda. Dakle, govorimo o slobodi koja se stiče često puta u poslušnosti. To je, recimo, posebna priča za monahe. Koliko je važna poslušnost? Odricanje od svojega. Znači, vera, raskidanje sa starim životom i onda postepeno ide jedna po jedna stvar u stepenicama. Bilo da je u pitanju Jovan Leslični, bilo Isak Sirin, Jefrem ili druga, bilo sirijska tradicija, vi tačno vidite kod svih svetih otaca jednu skalu, jednu lestvicu uspona. Svako skakanje sa prve lestvice na treću i četvrtu je vrlo rizično i opasno, možete polomiti i noge i ruke. I posle su potrebni hiruški zahvati, lečenje i tako dalje. Veoma je teško. Kao što recimo imate ranu ili gnoj i odete kod lekara, hirurga da vam da interveniše, da operiše i kaže ne, nemojte, boli me to. Dok on ne zaseče, ne. I sedi gnoj i ne stavi meleme da ranu previje, nema izlečenja. Ako pustite nastupak gangrene i može da dođe do amputacije noge ili ruke. Ako je tako da kažemo, u lečenju telesnog čoveka, njegovoga bića, kako je tek u duhovnom životu? Mi to ne vidimo, tako da te nevidljive operacije, hiruške intervencije, koje mogu biti veoma rizične oci. I možete nekome odseći nogu, pa da niste znali da ste osjećali. Možete da vam dođe pacijent na lečenje, a da niste mu otvorili gnoj, ranu i da niste uopšte previli ni dali lekove duhovne. To osobito se događa kod sveštenika kad dođe čovjek i kaže, oče, ja sam grešan. Svi smo grešni, sagni glavu, pročita molitvu formalno i kaže, idi, spremno si za pričešće. A on u stvari otišao neizlečen iz bolnice. Kad otvori dušu, ovaj nije imao strpljenja u duhovnom razgovoru i nije mu, da kažem, pomogao. A vidite, to je, da kažem, ovako u terapijskom procesu. Naravno, ima ovih teologa koji to osporavaju terapeutsku tu teologiju, ali to je život, da kažemo. Jer je vlako si interesantan episkop, mitropolit koji je o tome pisao. Ja bih ovdje ukazao na jedan dublji još odnos ili poimanje duhovnog života, a to je prelazak iz smrti u život jeste upravo put duhovnog života. To je ontološka stvar. Iz smrti u život. Dakle, potrebna je stvarna promjena života koja je veoma žilava i zahtevna. Ja sam malo pre krenuo, idem srednjim putem pa da vam olakšam teret, teško ćete to pratiti. Ja, ipak, iako su ovdje monasi, ima tu iskusnih ljudi i ljudi koji ima iskustva u duhovnom životu. Neću da idem dublje, namjerno, ali opet se vraćam na ono što je veoma bitno. Promjena starog u novog čovjeka. Promjena koja se događa ne samo krštenjem i učlanjenjem u crkvu i našim formalnim prisustvom ili učešćem u liturgiju, nego da bi se ostvarila ta duhovna stvarnost, traži od čovjeka njegov lični podvig, izlazak iz sebe. Suštinski to znači da ulazimo u odlučni raskid sa starim čovjekom, ulazeći u duhovnu borbu za uzimanja i otimanja carstva nebeskoga. Buk Karadžić je to preveo kako?
Sileđije
osvajaju carstvo nebesko. Ne, novi prevod je podvižnici. Ali zaista na silu često puta mora čovjek da sebe prisili. Kao što su patrijaka pitali prizrenski đak, dokle ćete nas vladiko terati na bogosluženje? Dok i to ne postane navik. Starac je tako, sveti Atanasije Atonski, je išao i budio kaluđere i izbacivo ih napolje, iz kreveta. Bukvalno, mislim, čuvao Serafim Mardari. Bukvalno to radio, sveti čovjek. Ima jedna molitva, da skratimo svoje predavanje, jer ja mislim da sam odužio, nisam, ne? Ima jedna, ne brini se, pripremio sam ja za tebe predavanje, duhovni život po alfabitnom fateriku, celom. Kaže jedna molitva, o Bože, na krštenju. Obrate pažnju, oslobodi ga staroga čoveka, obnovi ga i ispuni ga snagom svojega duha svetoga u jedinstvu sa Hristom. Moram priznati da je ovo sažetak teme duhovnog života. Nijedan koji je metnuo ruku na plug, pa se obazire nazad, nije priprava za carstvo nebesko. Ako si krenuo da oreš njim, ja sećam kad sam orao kod oca, nikad nismo gledali koliko smo izorali, nego gde je kraj njive i kad ćemo završiti. Da li ćemo zaraditi hleb, da li ćemo moći večerati kod oca ili vratiti se kući. Tako je bilo. I onda gledaš o koliko ima i samo gledaš i gledaš i samo gledaš onu metu i onaj cilj. Ništa se ne okričaš koliko se uzori kako to izgleda. Niti se diviš, niti zastaješ, nego samo hitaš što pre, Bože, daj mi snagi, samo da izoremo njivu i da idemo kući kod svoga oca, brati, ja, da mu položimo račun, kažemo, tata, evo danas, uzorali smo njivu, možemo dalje da radimo. I da čekamo, što kažu, da posejemo, da to dalje radimo. Dakle, svako okretanje i zaustavljanje je nazadovanje u životu. Vernost Hristu se oprobava po svim iskušenjima, gde se za nas bori sami Hristos, mesto nas, zapečećeni svetom tajnom i vrlinskim životom. Da li kažem deco, kažem jutro, moja majka pita mene, šali se sa vozačem, kaže, pa dok ćeš, kaže, čitati knjige ako si postao vladika Bog? Ja kažem, mama, nešto sam u životu propustio, gleda, nisam dovoljno ni čitao knjige, sam bio mlađi. Međutim, ona je, znate, postavila jedno vrlo važno meni pitanje. A ja ovima odgovaram, deci, svakog jutra počinjemo iznova. Ništa nismo uradili. Ni vi, ni ja. Ništa. Svako jutro iznova kažeš, Gospode, evo tvoga uzaludnog sluge. I to je u stvari osvajanje duhovnih prostora slobode i, da kažemo, tkanja čilima na čunku života. Kako kaže starac, je tako na Vasilije, Gondi Kakis je to pisao. Ili je Georgije Kapsanis, pokoj mu duši. Sećam se oca Georgije Kapsanis. Divnih staraca, svetogoraca. Znači, svaki čovek nosi svoj lični krst, preživljava razne faze duhovnog uzrastanja. Bilo da smo u gradu, bilo da smo u pustinji, mi težimo jedinstvenom Hristovom idealu. E sad tu dolazimo do onoga što ćete vi reći, metodološki pričao, pa vladika je rekao, ja bi mogla pričam kao u Đermenu, kako priču dimenziju, pa bi mogu vernicima, pa ne znam, sveštenicima, a u stvari ovdje vidimo jedan Hristov ideal. Nije rekao Hristos, vama oženjenima dajem posebno, a vama kao u Đermenima posebno. Nigde ne stoji tu u Svetom pismu. Samo jedan jedinstveni ideal. Na tu temu je Ilarion Trojitski, vi znate, on je bio desna ruka svetog Tihona ispovednika. Njegove mošti se nalaze kad idete u Rusiju, ako vi oci da znate, u Svetinskom manastiru. I on je napisao jedan od najvećih tekstova koji je kod nas preveden u teološkim pogledima. A zašto to govorim? Govorim s razlogom. Kad smo mi bili đaci, meni profesori kažu, ti si kauđer fantazijač, da tu fantaziraš. Postiš previše, 18 godina ćeš budući svetac, ćeš na Svetu Goru, ti si ovaj, ovo, ti si ono, pa onda, znate, prozivajte drugari, šta ti izigravaš nekoga tu pobožnoga, previše si ti pobožan, i ta reč pobožnost je interesanta koju bi trebalo pojasniti vezano za duhovni život. I sećam se tih relacija, tog posljednja pitanja, i mene je to zbunjivalo, ja sam njima, postavio sam ih pitanje, pa nije mi jasno, nije u pitanju osuđivanja. Mi smo, ajde, drugari, prijatelji. Razumijem je joženi ljudi i sve što je. Ali zaista, kako možemo deliti Hristov ideal? To sam pitanje, sećam se. postavio kao đak, bilo mi je nekako to zbunjivo, otvoren sam bio, iskren. Po celu noć smo se sa profesorima raspravljali, sutrada nastavnički savet kaže onaj pravi probleme. Fantazira, hoće sad čitanje Žitija, hoće ovo, hoće ono. Nek ide, kaže, na Svetu Goru, pa nek izigrava sveca, kaže, mi smo ovdje ljudi, kaže, normalni ljudi, kaže, sve Taraburme, blizu, od stadion, ovdje na onom klubu. I naravno, bit ću ličan, nešto kod mene nije bilo u redu, hrcnulo je i ja tada nastradam. I kad sam nastradao, ležim u bolnici i kažem, vidiš, negde si ti povredio svog nekog učitelja ili si postavio neko pitanje, mali, još nisi još ti dorastao da ti tako se praviš važan da postavljaš takva pitanja svojim profesorima. Ili negde nisi omekšao. Recimo, ljudi u duhovnom životu često puta su strogi prema drugima, ali nisu strogi prema sebi. Imate ljude koji su strogi prema sebi, strogi prema drugima. Ali patrijarh Pavle govorio, ko je strog prema sebi, a blag prema drugima, to je duhovan čovjek. Znači, to su te tri stepenice. Prvo, znači, imaš stepenicu roba, najamnika i sina. Znači, treba da postaneš sin. Znači, treba da radiš na duhovnom životu tako, prvo, što ćeš robski, plašiš se Boga, plašiš se kazne. Onda dođeš do stepenice, pa da zaradim raj, pa i u kraj. Pa da se potrudim. To je najamnički odnos. Ali treći stepen je sinovski. Znači da iz ljubavi voliš Boga. Iz ljubavi se podvizavaš. Znači to je nadahnuće. Sjetiš se trenutka kad te Bog nadahnuo i kažeš sebi, pa eto Bog mi je to dao i ajde ti radi nešto iz ljubavi, nešto ćeš se plašiti nekoga i onda razviješ na tim temeljima ljubavi. Iako je ljubav, moramo priznati, to ću sad s ocima razgovarati, u vrlinskom životu posljednja je jedna od tema koju bi trebao da razmatram. Dakle, u razgovoru. Znači, ljubav jeste nešto što je zadato i nešto što se uči, ali ipak dar Boži, jer je Bog ljubav i teško je ljubavi govoriti. I ne treba ni govoriti mnogo, ni pojašnjavati ljubav. Ljubav se uči. Ali ako u duhovnom životu radite na sebi na takav način što, recimo, počeći od pokajanja, vere, molitve, posta, učešće Bogu službenom životu. I onda sebe pratite. Mora čovjek da sebe prati duhovno. Da posmatra sebe iznutra. I onda, da ne bi zastranio, rekao sam na početku, on bi trebao da upoređuje to svoje stanje, da pročita knjigu, ako ne može da nađe sagovornika, nađe sabrata ili nekoga. Ali se uvijek čovjek isprobava u zajedništvu. Recimo, najviše čovjek sebe može da vidi kad dođe do iskušenja. I kad vidiš kako reaguješ ti na to iskušenje, ne kako drugi reaguje, onda je to pokazatelj tvog duhovnog stanja. Znači, onda daješ sebi dijagnozu i kažeš, dragi moj, znači, u tebi je problem. Ako, recimo, se dogodi, recimo, pa to i u porodici, između roditelja i dece, svekrve i snaje, ko čuti, ko trpi, i recimo, možete čovjeku obezbediti sve u životu, a da nema ljubavi. Možete mu dati i pare. Vi znate, savremeni bogataši koji su poludeli, koji su, ovi, pogotovo koji su se ogrešili, mislite da su srećni? To njih negde nagriza. Grize čovjeka, to je grizlica. Ali može čovjek, što kaže mama, između, može biti i čandrljiv, što kažu, ili gunđalo, ili nezadovoljan, stalno nešto nezadovoljan. Sve je dobro, ono uvijek nezadovoljan. Nečem. Imate i tu vrstu ljudi. Može čovjek biti nezadovoljan sobom u duhovnom životu. I nikad, do posljednje izdihanje, ne možete verovati, reći, sve je Gospoda dao, ja ništa nisam zaslužio, ništa nisam uradio, samo Božjom silom i ljubavlju crkve, i ljubavlju drugih, jesam što jesam. Onda ste na pravom putu smirenja. A ako umislite da vi vidite slavu Božiju, pa ona meni kaže, žena, vidjela sam Svetu Petru. U, rekao čovječe, Bože pomozi, pa to rekao, viđenje imati, to nije mala stvar. Ali evo, kad pomenuli smo reč viđenje, i to se odnosi na duhovni život. Duhovni život, viđenje iznutra, posmatranje sebe, i dolazimo do onoga što je najteže voci, a to je čutanje. Znači, brbljanje naše je najopasnije. Kaluđer, kad vidiš da ne ume da čuti, neki je problem. Nešto ima sa sobom. Dakle, zadatak da dođete do molitvenog čutanja, do tišine, da sebe čujete. Kad sebe čujete unutra i dođete do jedne tačke, to je recimo praktikovanje Isuve molitve, ali praktikovanje Isuve molitve nam otvara jednu mogućnost, kažem, posebnih predavanja, posebnog ciklusa predavanja, kako se, znate, kad sam pitao jednom patrijarha Pavlu Isuve molitve, on mene pita, a šta to bejaš? Ja gledam, vidi džeda, fenomenalno. Smirio me samo tako. A ja ga pitao i svoje molitve. On kaže, a šta to bejaš? Drugim rečima rekao mi, mali, nisi ni mleko, još cuclo nosiš u duhovnom životu, a hoćeš tvrdu hranu. Dakle, ne možete bebi davati meso. Baby, maybe. Znači, ovi koji su u duhovnom životu bebe, kao što u telesnom životu imate uzrasto, majke znaju kako dete uzrasta, kako paze, kako tepaju. I taj odnos koji je, evo, to je pedagoška škola, taj odnos se može uzeti kao slika u duhovnom životu. I recimo, apostol Petar kritikuje apostola Pavla, kaže, mnogo su ti teške poslanice. Mnogo ti to teško pišeš. A ne mogu svi to da slušaju. I on se pravda mučenim teškom, to što mu je rekao apostol Petar. Ali s pravom, jer nisu svi hrišćani mogli to da čitaju i da razumiju. A on je imao velike raspone. A bio obrazovan, naravno. I tome je potrebno tumačenje. I vi znate da je Jovan Zlatousti, kad je tumačio apostola Pavla, ove mu dolazio i šaputo na uho. I Proklo, koji njega nasledio, vi znate, bio posle patrijarh, bio njegov učenik, i on proviri, neki čovjek stoji pored stola, a on piše. Ko je ušao zaključena vrata, on bio tu sa kelinikom na dvoru. Dođe drugi put, kad on opet šapuće jedan čovjek. A u stvari to bio apostol Pavle, koji sa neba dolazio Jovanu Zlatoustu, da mu šapuće sa neba, da mu objasni šta njemu Bog otkrio. A istom Jovanu Krstitelju, Bog je velike tajne otkrio. Ovo nam ukazuje, dragi moji, da je duhovni život vezan za teologiju. A to ovdje posebno, ako ima studenata teologije bogoslovaca, intelektualaca koji misle čitanje knjiga da zamene duhovni život. Odnosno, da misle da će postati teolozi ako se u znoju lica ne budu pomučili kroz molitvu, kroz podvig. A pogotovo da kažemo da sve ove stvari imaju veze sa svakodnevnim životom. Da nisu one spiritualističke, nisu idealističke. Zato sam vam rekao, priča o duhovnom životu jeste priča o stvarnom životu, u pravom smislu reči. I to onom životu koji sam ja učio svog oca, koji je kopao i radio i koji je dao mi savete kao hrišćanin, dao savete bolje nego često puta moji profesori i vladike. Ja kad hoću nešto, recimo, da rešim ozbiljno, pitam nekog običnog čovjeka. Znači, možete u selu, među ljudima, sresti čovjeka prostodušnog i kažem, Bože, reko, kaži mi preko nekoga, šta je volja Bože? Predaš se potpuno, kaže, Bože, ne znam, pročitao sam sve knjige, ali ništa tu ne znači. Ne mogu da odgovorim nekom jednu tajnu i drugo, ne mogu da prepoznam kod čoveka, ima ljudi koji su prepredeni, lukavi, pretvaraju se i obično to tako biva. Vi znate kako je Grigorije Bogoslov, on na dvoru imao vrlo nezgodnog čoveka koji je želio da ga smakne. Bio običan čovjek. I zasmetalo mu. zavidao njemu i kaže, ne, kaže, ja ću da budem, kaže, vladika i patrijak, nećeš ti da budeš. Šta mu je sve radio? Pravio mu zavrzlame, klevetao, pričao protiv. I pitaju svetitelje, kaže, pa, oče, pa taj govori protiv vas. Ne, kaže, ne govori ništa, kaže. Pa, ma, govori, kaže, protiv vas, vladiko. Ne govori. Nije moje da ja sudim o tome. To nije moje da ja sudim. I nije moje da ja njega kažem što on tako. Vidite koliko je to svetiteljska ljubav, koliko je to Božije, da kažemo, bezazlenost i čistota, da često puta oko ljudi koji su, recimo, na vlasti, vi znate, imate mnogo ulizica, imate mnogo svega i svačega, i onda često ljudi zbunjen vladika, jedni kažu ovo, drugi kažu ono, treći kažu ono, i on stane i kaže, Bože pomoz, ne mogu da se razabere. Tako da možete sresti nekog običnog čoveka i da Bog progovori preko njega. Tako da, što se tiče priče o duhovnom životu, to je priča svakog od vas, od nas. U najobičnijim ljudskim odnosima, recimo u porodici, na poslu, u najmanjim stvarima možemo se, da ne dižemo visoko temperaturu, odnosno da ne dižemo visoku priču o duhovnom životu. Biti duhovan znači biti priroda, biti spontan, biti iskren. Kažu sveti oci, kad je čovjek iskren, 50% iskrenosti, 50% blagodat rešava problem od čovjeka. Nema greha koji neće Bogu oprostiti. Dakle, ne može čovjek sebi da oprosti, ja to stalno u besne da vam ponovim. Znači, shvatiti i prihvatiti svoj krst znači shvatiti sebe. Bilo da ste u braku, bilo da ste monak, bilo da ste vladika, bilo da ste vladar ili car. A to je značenje duhovnog života. Ući u ritam sopstvenog kretanja napred ka Bogu. Pazite, samo kretanja, to je otvorena antropologija, što sam rekao, otvoren čovjek. Vekovi duhovnog života na ovim prostorima i reka duhovnih ljudi nam daruje dragoceno iskustvo. Samo čovjek da zađe u pamet našeg naroda, da otvori letopise i da uđe u narodno biće, da pročita neku mudrost, izreku, zagonetku, pripovedu. Naš život sad je duhovan život, zato što je srpski narod biblijski narod. Boži narod preko svetih ljudi koji su ga tako prezentovali u Carstvu nebeskom. I ovo podneblje, koliko ja osjećam duhovno, ja se uvek oporavim duhovno, čuteći, idući kroz krajeve stare planine, pored manastira, pored reka, ja sam i svešan. I kao da čita slova pored. Evo večeras prilazim Pirotu, veličanstven prilaz. Bože, koja to lepota. Idemo putem, mirno, vozeće krvi, malo mirno da se ozrcam, da začuti. To, kad će valjda začuti? Tamo priča. Nisam mogu da verujem. Takav spoj neba i zemlje. I tako umiri. Čovjekov život, čovjek, kad ode kod izvora, recimo, reke, čuje žubor. Govorili su mi ljudi da najveći broj nesrećnih ljudi koji imaju duhovnu krizu, ima tamo gdje ne teče reka, izvor, gdje nema vode. Tamo gdje voda je čudesna, leči čovjeka. I kad čovjek ima tako podneblje, ima takav ambijent zdrav za život, za mene je glup ako se žali na život. Verujte mi, najgluplji čovjek u životu. Jer ovi koji bulje u internet i u televiziju, pratim, analiziram taj svetovi, te sudbe i razmišljam. Pošto mi u Ostrogu nismo imali to. Prosto ste učili, dobijali odgovore i bez informacija vi ste mogli da prepoznate duhovni život. Mi smo imali tu prednost što smo slušali ljude koji su nam dolazili iz celog sveta i onda vi čujete s jedne s druge strane i uporedite. Ali čuti sebe je mnogo teže. Ljudi beže od sebe. plaše se usamljenost. I onda traže zabavu, razonodu, muziku, treštanje, bubnu. To trešti. A Bože, rekao je, kako muče ljudi sebe. Pa znate kako se ljudi muče u tim. Pa oni imaju veće podvige. Neki kaluđeri, mi uopće nismo podvižnici. Pa kad vidite kako te klubove noćne i te tu dreku i tu muku živu, pa Bože, ne znaš ko s kim i gde, to plešu ljudi sami sa sobom, Bog. Pa tu nema uopšte života. Ne, nema odnosa. Pazite, vrlo ozbiljna stvar. Fenomenalno, ja se divim mladićima. To kako može da vodi, pa taj ljubavni život sa osobom, on treba da zavoli nekoga onaka kakav jeste. Kako će ga kad on voli sebe? Pojma nema, mi to je plesanje individualizma. Jer on sam sa sobom pleše. Riče, strast nije ljubav. Tako. Vi sami znaju to ljudi. Svaki od vas može to da... I mene to jako čudi zato što kažem, Bože, pomozi, što se ljudi tako zamaraju? Ne umeju ni da se odmore. Interesantno, oni su zamenili noć dan. I šta ćete vi sa njime kad on spava do 12? Taj dečko, mladić, šta će s njim sutra da radiš kad on posle te noći tamo ide droga, ide sve to? Ma kakav govor o duhovnom životu? To su elementarne stvari. Najelementarnije stvari. Dakle, roditelji, savremena civilizacija unesrećila čoveka. Lišila ga zaista lepote, pa on ne ume ni sočno da pojede. Kako će da pojede sočno voćku ili neki proizvod, kada ga jede u nevu? Ako ti, recimo, prirodno poremetiš ono što je Bog klimatski dao jednom narodu koji se rodio, tačno se zna koje su voćke, koje povrće. I ono se tako, jer ako vi stavite pod veštački to što proizvode na silu, staklene bašte i to je sve bolesno. Znate, on je gladan pohod, znači ta pohota glad za nečime da on u sred zime jede jagode iz frižidera, smrznute. Tu nema prirodnosti, nema sočnosti, nema. Kao recimo kad čovjek posti, zaposti, velite mi, poželi da pojede. I sad treba da mu medicina kaže, ajde, zatucani glupaku, uzmi čoveče, pa poslušaj bar lekara. Posti. A crkva mu 2000 godina govori i uvodi mu ritam posta i molitve, gdje on vodio prirodno duhovni život. Da ne zaboravi. Obećao sam na početku. Ne može psihijatar i lekar zameniti sveštenik. A zašto to vam govorim? Zato što jedno i drugo je potrebno i jedni i drugi zajednički da rade na duhovnom oporavku našeg naroda. I da smo pametni, tako bi nam bilo. Međutim, dar Boži razrešenja grehova kroz pokajanje je dar samo sveštenstvo. Pod epitrahijom. U crkvi. Što će reći da je potrebno i jedno i drugo. Ajde da upotrebljavamo i lekove i prirodno zdravo da se hranimo. Ali isto tako, ako vidite čoveka da dobro ne jede, da nema apetit, to znači nije ni za duhovni život. Svećam u Rusiji, jedan bačuška kaže, što si kaže, oče tako tužan? Dok to ne jedeš bolje. Ja sam mislio ovako, nešto sam bio, zamorio sam. I ja gledam ih. Dobro jedu, dobro se mole Bogu i dobro se osjećaju. Bio sam na Svetoj Gori, gledam makija i oni kaluđeri jedu Bogu, bolje nego reko mi u svemu. Ja se zapitam šta je. Puca čoveče, ono jede slatko, jede ribu, celu noć se mole Bogu, ujutru zdravi, naspavani i opet taj ciklus traje. A čovjek seleni jede i nikako da se ne najede pošteno. I uvek je gladan. I uvek je zamora. Umora. Od jela. Znate šta to govori? Da je čovjek žedan Boga živoga. Duhovnosti. I da je promašio. Promašio cilj. To je greh. Greh je promašio cilj života. Fašira. Znači, izgubio zdravinu života. Zdravu život. I da se vratimo i time da završim, Bože pomozi. Oprostite, odužio sam. Dakle, čudesna poseta Božija. A svako ima tu čudesnu posetu. Radosno odazivanje i življenje prati čoveka od detinjstva do starosti. Neka razmišljanja i životna susretanja koje nam Bog da su od velike važnosti za nas. Možda ih imamo posvesti, možda smo ih zaboravili. Evo recimo, moj stari profesor me naučio da vodim dnevnik. Od 15. godine vodim dnevnik. Nešto mi bilo teško, mnogo teško, ono što sam se bio zanimao. Kao otac tada kaže, sviraj mu harmoniku, čovječe. Starac, duhovnik, ima veliku krizu. Tuga ga uhvatila. Zavisite, tuga uhvatila duhovnog čoveka. Pa to je ljudski. Pa ljudski, pa Job, pa biblijski ljudi. Pa oni su bili, pa da, bili ljudi od krvi mesa. Šta nisu oni spali s Marsa, s neba od ozgu. Rekao, ajde zatvorim dnevnik da čitam moje utiske iz mladosti. I negde zapise o proliću, o cvetu, je, o jesen, ne, neki zapise dečije, umetničke, pa citiranje nekih pesnika, pa držne, da, neke utiske, i verujte mi, posle sat vremena, čitajući neke svoje utiske iz mladosti, meni je potpuno postalo Bog unutra. To se događa ljudima, svakom čoveku. Svetiteljima se to događa da ne zaborave da su ljudi i da razumeju druge ljude. Kaže onaj svetitelj pao u gre. Pa što mu je Bog popustio? Da ne bi bio strog. Da ne bi sudio tako olako. I da ne bi držao takve lekcije i izobličavao ljude. Jer nije upravo. Jer drugačiji su Božji sudovi, a drugačiji su ljudi. Dakle, ta razmišljanja su veoma bitna. Životna susretanja. Da se osvežujemo. Često puta bolno shvatanje da oko nas često puta triumfuje, zbunjuje nas, nemoć. Padovi dovode nas do postavljanja pitanja Bogu upravo zato što je čovjek iskren prema sebi. To je znak zdravine da ima šanse u duhovnom životu. Međutim, tu je Gospod pored nas slabih, grubih, upući nam zapovest ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Naš krst se sastoji da prihvatimo sami sebe kakvi smo. Zamislite se na toj rečenici. Znači, prihvatite sami sebe onakvi kakvi ste. Čak i grešni i nedostojni. Jer najoholiji ljudi su oni koji mrze sami sebe. Oholost i gordost života je najopasnija. Kažu da su najveći podvižnici iz gordosti padali. Čak na Svetoj gori bacali se sa stena jer ih hvatalo ludilo. Pazite, ceo život provede na Svetoj gori u duhovnom životu i đavo ga povuče. Povede, čitajte prolog, čitajte određena mesta i stari, vidit ćete kako su prolazili pojedini svetitelji. Hoću reći drevnu otačku mudrost. Citiram. Onaj koji sebe vidi onakim kakvim jeste, veći je od onoga što vaskrcava mrtve. Mi nismo pozvani da viđamo anđela. Niti je to merilo. Nismo ni čak pozvani, jer to su različiti darovi. Jedno je dat dar jezika, jedno tumačenje, jednoga pojanja, trećemo ovo, tumačenja, lečenja i tako dalje. Pa čak i vaskrsavanja iz mrtvih. Ni to, šta? Pa stanite. Šta se događa sa hranom? Pretvara se u krv. Ljudsku. Nema života. To je tajna. Šta se događa sa hlebom i vinom? Postoje telo i krv. Gospod Isa Hrista. Znate onaj koji je posumnio sveštenik? Šta se njemu dogodilo kad je posumnio da je to istinito telo? Pretvorilo se u meso. posumnja sveštenik u tu tajnu. Dakle, veliki je značaj ovog čina, jer nas on vodi u toj usamljenosti do smernosti, gdje treba da padnemo pred noge Hrista. Znači, kad se čovjek trezveno sa sobom negdje suče, dakle, imamo mi realne i objektivne činioce ili pomagače u tom našem duhovnom putu i duhovnom životu. Ali niko nas ne tera da idemo sad na Staru planinu stramputicom, odnosno dupke visoko. Nego, ajte, sešemo kola, pa ćemo ići okolo putem, polako, pa ćemo stići. A imate ko zavre? Zavre i sad kažu, ma, ko ću da stignem na visinu Stare planine direktno. To je veliki rizik koji čovjek preduzima u svome životu. Dakle, svakom čovjeku je Bog dao onoliko koliko mu je potrebno da bi nosio svoj krst i svoje bolove i svoje radosti i svoje tuge i svoje promaše, na kraju svoje grehove. Kad su nešto patrijarhu Pavlu rekli, nešto pogrešio tam nekoga, nešto. Kaže, sva sreća što sam pogrešio. Pa ja sam, kaže, čovjek, nisam bezgrešni papa. Je tako? Nekoga nagovorio i on napravio grešku i sad su rekli, a gotov je patrijarh. Ako, meni kaže, ja kao, znaj, kaže, gotov je. I ide on sad sa patrijaršijskog prestola. A to je bilo kod Dejtona, neću da krije. A pitu sam ja džeda poslao kod Dejtona, ispričao mi poslastice. Za istoriju, ja sam mu rekao, vaša svetosti, zapišite to, da ostane, nije sve ono što političari pričaju, jer vaše svjedočanstvo, pa Boga video, kaže, trebao bi to da to napišem. On je napisao, vi znate, za zadužbinu Crnjanskog, onu jedno svoje jedno zaveštanje. Ja sam mislio gotovo umire džedno kakvim. To je bilo 96. prošlog veka, 96. Ja pričala iz Evadi. 96. jeste, posle negde kad smo posjećivao u bolnici, kad je bio na VMA, to je već, što kažu, nije bio ni tu mogućnosti, nije bio mogućnosti da jedino da je neko, da je on sve to rekao od reči do reči, pa da neko zapiše. To treba činiti, ja sećam se i oca Lazara, kad je nešto pričao, nije mi bilo jasno, posle 10 godina meni dođe, a ma šta je ono meni rekao? Šta mi je ono rekao? Pa on je rekao jednu stvar, kratko, on kaže jednu rečenicu. On nije imao taj da izrazi ono što nosi, pa smo imali takav dogovor da uzmem tu obavezu, međutim, nažalost, ja zbog svojih nekih obaveza nisam stigao i tako se to dogodilo, ali je ostao u pamćenju, recimo vidite, ljudi, svetitelji ostanu, veliki duhovnici ostanu u pamćenju, iako ne napišu iza sebe. Ostanu. Recimo, sveti Nikola Milikijski, čudotvorec, nemate ni jedne besede njegove ostavljene u zaveštanju, a pamti ga cela vaseljena, istok i zapad, kao jednog od najlepših likova. Ono liči na Hrista. Mnogo ga vole ljudi. Dakle, mi bi trebali, dragi moji, da u podnožju krsta kleknući, da osmotrimo sebe i otkrijemo naš životni krst, našu životnu meru koju nam je Bog dao. Znate šta znači? Naći životnu meru. To znači ne podceniti sebe, niti preceniti. Samim ti ste duhovan i sveti čovjek. Ako ste jednostavan čovjek. Jer imati ne prostakluk, nego prostodušnost je velika stvar. Dakle, potrebno je izlaženje iz sebe. Čim si počeo to da radiš, to je tvoj početak od duhovnog života. Znači, početak može biti vrlo neprimetan duhovnog života. Nemojte misliti da ako ste kršteni kao deca, da je to negde zaboravljeno, potisnuto i da to nije u vama. jer će neko postaviti pitanje, pa vladiko, mi nismo se krstili kao odrasli, nismo svesno prišli Hristu. Pa mi neki kažu, jo, nema oče, one kaže blagodati koju sam dobio, kaže, prilikom krštenja, pa pamtim svoje, kaže, krštenje, pamtim svoj duhovni rođendan, ali da znate, oče, ja sam, kaže, razočaran. Tako što? Pa kaže, eto, kaže, vidio sam ovo. To me razočaralo, očekivao sam duhovan život, on u stvari, i da li su u stvari i zamišljao da su hrišćani idealni svet, a ne realan svet. Recimo, kad vas stavi neko u dilemu između optimizma i pesimizma, to je jedno veliko pitanje. Mene su jedan put za malo da me uhvate u klopku, ona novinarka jedna, znate je, da, možda ne, i ona mene pozove sa Ostroga da ja govorim na temu pesimizma i optimizma. Ja sad imam dilemu, molim se svetitelju, ne znam gde, ko je to, šta, ne pratim, ali mi čudno postavljanje takve jedne dileme. Naravno, čovjek koji veruje Boga, on je sav u nadi, jer nada ne postiđuje. To je optimizam, to je večna nada. Večna nada da ćemo se mi spasiti. Večna nada da će dobro pobediti i da će duhovnost pobediti. Međutim, nekako ja sam u tom razgovoru držao stav da treba biti realan u realnosti. Mene je onda prekoreo ovaj psihijatar, psiholog, kaže, vladiko, što niste podbitnuli, kaže, i iskritikovali Evropu, srpski narod. Aman čoveče, rekao je, ti osjećaš ovaj narod? Pa ja sam poričivo da osjećam muku naroda, ne čitam knjige i ne sedim, rekao, dobro, on sedi isto u lekarskoj ordinaciji. Moram priznati, ja mislim da i on. Da li je psihijatar, ali je psiholog? Zoran ili Bojiš. On se često pojavi, imate jedan isti broj ljudi. Isti, kao i Vlada Teoretić, isti ljudi pričaju, neprekidno pričaju. I to je ono što isto, kad sam pomenuo psihijatre, zaista čudi me da nemamo dovoljno dijaloga i zajedničkog nastupa kad su u pitanju oboljenja i bolesti savremenog čoveka. Zato nisam pristao da razgovaram tako površno pred publikom kada čovjek postaje problematičan kad je religiozan. Jer kao religiozan može biti uvijek problematičan. A kad je u pitanju crkveni i duhovni život, to je drugo pitanje. Molim vas, pažljivo slušajte. Znači, ako je samo religiozan, a nije pobožan, to nije dovoljno. To su sve razlike. Imate ljude koji su, da kažemo, površno verujući, dakle oni su kršteni, ali to ne znači da još su postali pravi hrišćani, a da ne govorimo o duhovnom životu. To je ono pitanje koje smo postavili na početku, na koje nemam namjeru potpuno da odgovorim. Pogotovo pitanje, neću da razmatram samo među vama ovdje, verujem da ovdje većina verujućih ljudi. Hoću da imam dijalog sa nekim koji je iz kulture, iz umetnosti i filosofije. Jer mi Srbi imamo problem sa sobom. Mi smo se podelili na one koji Svetog Savu poštuju kao svetitelja i smatraju da je to mera našeg života, naše svetosti, našeg življenja. Drugi kažu, ne, počinje prosvećenost sa Dositejom Obradovićem, koji je napustio manastir i otvorio nas ka Evropi, ka prosvećenosti. To su intelektualci. A intelektualci ne moraju da su duhovni ljudi. Šta je moja želja? Možda fantaziram. Možda sam u idealu i ja sada, u idealizmu, da mi oprostite. Da li možemo da razgovaramo ako ne možemo kao ljudi da se pomirimo? Iako su dve Srbije, nisu se Srbi pomirili između sebe. I dalje priča četnika i partizana i dalje oni koji su pristalice Karađorđa ili ne znam Obrenovića ili tako dalje i tako dalje. Tako se delimo na svetovne koji imaju svoju takozvanu duhovnost i sakralne svete hrišćane koji opet imaju svoju priču. To je, da kažemo, treba bude državni plan i nacionalni plan. Svoje vremeno kad sam pisao tezu iz moram da kažem, pošto sam doktorirao na filozofskom, to znaju ljudi, ovdje koji su pedagozi, ja nisam po diplomi doktor teologije, vi to znate. Ja sam doktor pedagogije, sve to mi je. To je moja mera, žao mi. Izvinjavam se. Možda mi ne priznaju teolozi. Možda mi ne priznaju ljudi iz crkve, jer ja nemam, ja imam svetovnu diplomu. Ali sam morao sve iščitati iz pedagogije, iz filosofije, iz knjižene, sve što postoji. A ja bi te iste ljude molio, koji su bar jedan deo da čitaju iz duhovnosti, da bi mogli da vodimo dijalog. Plašim se da ključne stvari, principijelne stvari, mi nismo rešili u vrhu države i crkve zajednički. A radi se o istom narodu. Mi smo sobstveni narod podelili na građane i na vernike. Koda vernici nisu građani. Pa kaže apostol Pavle, vi ste građani carstva nebeskoga. Šta smo mi nego građani? Kao ličnosti. Nismo individue, ali smo ličnosti. I mi imamo vaspitanje da delimo svoju decu na jedne i na druge. Mesto da imamo jedinstveno vaspitanje. I to su nam dobro zapakovali. Smišljeno, naravno, ima tu razne pozadine, svega toga. A možda se čudite zašto to govorim. Govorim s razlogom ozbiljnosti i odgovornosti oni koji vode ovaj srpski narod. Među nama i ja sam tu vladike, patrijarh na čelu i vlada i ministri, odnosno vrh države. Jer radi se o tome što i jedni i drugi su potrebni i jedno i drugo gledanje nije isključivo, niti frontalno, formativno gledano, da smo mi sukobljeni na dva sveta. Nije tačno. Jer sve teorije, najozbiljnije, sociologije, psihologije, potvrdile su moju tezu gdje sam rekao da je Sveti Jovan Zlatoust najsavremeniji pedagog sa kojim idemo u 21. veku. I radio sam tezu, ne smijem ne govoriti o tome, ne treba ja da pričam, i za ljude u svetu, na filozofskom fakultetu, za to školstvo, i za ljude u duhovnosti, u crkvi. Znači, treba nam taj program jedinstveni spojivosti pozitivnosti Svetog Save, Dositeja, Vuka i svih ljudi iz nauke, umetnosti, kulture i prosvećenosti. I kad bude svako radio svoje, i kad budemo umeli da razgovaramo i da ne budemo isključivi, to znači da ćemo imati čovečnosti, da smo čovečni među nečovečnošću koja postoji, koja vlada u svetu. Jer počeo sam sa rečima, kakav si čovek, takav ti je Bog koji, u koga veruješ. Samo mi pokaže čoveka, ja mislim da je to Teofilo, antiohijski, koga se sećam, rekao, Sveti Teofilo. A ako imate oboženog, spasenog čoveka, imate svetitelje koji su bili ljudi, oni ljudi koji su voljeli svoj narod i koji su umirali za svoj narod i žrtvovali se za svoj narod. Svaki čovjek koji je doživio uspon u duhovnom životu, evo Sveti Sava. Znači kad je na Svetoj Gori doživio uspon, on se vratio u svoj narod da ga prosvećuje, nije ga ostavio. Njegov otac, kad je došao do najvećeg uspona vladarstva, on je završio monaštvo. Vidite paradoks, kontraste, koji su spojili. I to je već druga tema, u meni. No, kvalitet duhovnog života, odnosno pričanja o duhovnom biću srpskog naroda. To bi trebao posebno predavanje, istorijski presek duhovnog bića srpskog naroda. Je interesantna tema. Koja je vrlo interesantna tema, kojom se treba baviti ne za jedno predavanje, nego za ciklus predavanja. Pa ćete vidjeti na osnovu tog pregleda da mi zaista, iako smo prolazili krize, iako smo prolazili razne iskustva, da imamo ogromno bogatstvo duhovnog života. Najveće bogatstvo duhovnog života jesu sveci, mošti, hramovi, manastiri, gdje su duhovna izvorišta, ali naš parohijski život, naš crkveni život obiluje time. I svako bi mogao da kaže iz svog iskustva. Oprostite, još jedanput što sam tako nekako, neposredno, nisam zaista imao nameru, ni teološki, da vam dublje ulazim u temu, jer govoriti o duhovnom životu, to znači mora da se ide redom, što kažu svakom, kroz svete tajne, kroz liturgiju, kroz vrlinski život, podvižnički život, i to paralelno, da bi se mogla da izvede neka sinteza posle analize. Nije mi namjera bila, nego sam samo da se sama sa vama sretne, da podelim razmišljanja, neke dileme, postavljam i sebi neka pitanja. Možda treba iznaći načina pametnoga da se neke stvari formulišu ili da se približe običnom čovjeku. I to je u stvari sva mudrost i sva pedagogija i naš smisao našega življenja, našega misionarenja, podviga, služenja, da što više dobijemo ljudi za Hrista i za duhovni život. Ali u svakom slučaju, time ne završim, vi ste učesnici toga života na ovaj ili na onaj način. Bilo da se nalazi na prvoj stepenici ili na trećoj stepenici, bilo da ste porodični ili monasi, bilo da ste sveštenici ili pedagozi, učitelji, u svakom slučaju mi smo zaista pozvani da sve duhovne tekovine, veličine otkrivamo i u umetnosti, i u književnosti, i u nauci, jer vidimo da su ti ljudi bili i podvižnici i duhovni. Evo samo pomenemo Teslu, recimo, ili Pupina, ili Milankovića, a da ne govorimo o drugim naučnicima, umetnicima, ljudima koji su vodili, da kažemo, svoj, nazovimo, duhovni život, ali u svakom slučaju naglašavam i time da završim da je duhovni život par excellence dar Duha Svetoga i da treba da imamo tu visinu gledanja bez obzira na kom stepenu smo duhovnog razvoja, da li smo bebe, da li smo dečaci, mladići ili zreli u duhovnom životu. Pozvani smo i prizvani na to i vama se zahvaljujem na pažnji i ljubavi, tražeći oproštaje ako sam negde, da kažemo, bio preopširan. Želeo sam da budem kratak, ali to odužila se priča. Oprostite.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana Pulića na temu duhovnog života, koje je održao 25. oktobra 2014. godine na poziv Crkvene opštine Pirotske i Pravoslavnog udruženja Vladika Vasilije Kostić u prostorijama Pedagoške škole u Pirotu.